რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამშვიდობის მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ თამთა მიქელაძესთან ერთად, EMC-ს თანასწორობის პროგრამის დირექტორი გახლავთ ის, ვილაპარაკებთ გუშინდელს შეხვედრებზე პრემიერ-მინისტრთან, კანცელარიასთან არსებულ ვითარებაზე, თუმცა მანამდე მინდა მოგესალმები თამთა დილამშვიდობის. დიდი მადლობა მორძანებისთვის და მინდა გადაცემა დავიწყოთ მეტროს ამბებით, ვინაიდან ძალიან ბევრს აინტერესებს, განსაკუთრებით ვინც თბილისში, არა მხოლოდ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ვინც თბილისში გადაადგილდება და მეტროს იყენებს ტრანსპორტირებისთვის, აინტერესებს თუ რა ხდება, გაფიცვა გრძელდება და წუხელ იყო შეხვედრა მერთან, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ახლა გაფიცვის ადგილას იმყოფებიან ჩემი კოლეგები და ერთ-ერთ ეკა ქემანიშვილს გავესაუბრები. ეკა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო.
რა ვითარება ახლა, რა მოხდა წუხელ შეხვედრაზე, რას ყვებიან გაფიცული მემანქანეები და რა გეგმა აქვთ მათ, რა განზრახვა?
ხო, მესამე დღეა გაფიცვის, 240-ვე მემანქანე ისევ იმავე აზრზე რჩება, ისინი არ აღიდებენ პროტესტის შეწყვეტას და წუხანდელი შეხვედრის შემდეგაც ცოტა იმედგაცრუება ეტყობათ მათ, იმიტომ რომ პრინციპში რა პირობებით და რა ვთქვათ დაპირებას მიიღეს მათ მერისგან, ეს მათთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენ გვითხრეს მემანქანეებმა, რომ მათ აპირდნენ ასეთ რამეს, რომ 2019 წელს, ანუ 2019-ში არაფერი არ შეიძლება, 2019 წელს შეიძლება მხოლოდ თბილისის მერია დაიწყოს ამ საკითხის განხილვა, მსჯელობა ამ საკითხზე და იმის მიხედვით თუ რა შესაძლებლობა იქნება ბიუჯეტში ვთქვათ გაიწეროს ეს თანხები, 2020-ში შესაძლოა ვთქვათ იყოს ლაპარაკი მათი ხელფასების ცვლილებაზე. კონკრეტულად ისინი მომატებას მოითხოვენ, როგორც ვიცით, ხელფასების დაახლოებით 55%. თუმცა ეს პირობა მათთვის დღეს ამ ვითარებაში არის მიუღებელი და ჩვენ გვითხრეს, რომ არ აპირებენ პროტესტის შეწყვეტას და სანამ მათთვის რაღაც დონეზე მისაღები ვთქვათ დაპირება არ წამოვა მერიისგან, ისინი არ დაიშლებიან. ეხლაც ისინი აქ არიან თავმოყრები წუხელად, გაფიცულების დიდმა ნაწილმა სწორედ აქ გაატარა ღამე და ჩვენ მკითხეთ, რომ აი რა ვთქვათ იმედი აქვთ, რომ რაღაც შეიძლება და მაინც რაღაცა იმედი აქვთ, რომ შეიძლება მერია წამოვიდეს ასმობაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მეტრო გაჩერებულია, ქალაქი კი, ქალაქის ნაწილი პარალიზებული. დღესაც ჩვენ რომ მოვიდივით, აი ახმეტელის მეტროსთან ისევ იგივე სიტუაცია იყო, რაც გუშინ, გადავსებული ქუჩა ვთქვათ ავტობუსის გაჩერებებთან ძალიან დიდი ხალხმრავლობა იყო და ძლივს ადიოდნენ ტრანსპორტში ადამიანები, ასეთი ვითარება იყო.
ბუნებრივია, ძალიან დიდი ნაწილი მგზავრების თბილისში სარგებლობს სწორედ მეტროთი და წინასწარაც ნათელი იყო თუ რა მასშტაბის ესე ვთქვათ პრობლემებს შექმნიდა ეს. იმედი აქვთო, ეკა თქვი, რის იმედი აქვთ? გუშინ გაისმა აგრეთვე და იყო ერთგვარი ესე ვთქვათ კომენტარები, შეფასებები მათი აქციის კანონიერებაზე, მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან.
ამაზეც კითხეთ ჩვენ და მათქვეს, რომ ამაზე ლაპარაკი ამ შეხვედრაზე აღარ ყოფილიყო, მერის ვიცე-მერის განცხადებები იყო, ჩვენ გვახსოვს, რომ მათ შესაძლოა დადგეს მასი პასუხისმგებლობის საკითხიო, მაგრამ არაფერი მსგავსი ჩვენთან შეხვედრაზე აღარ უთქვამთო. ჩვენთან საუბარში მათქვეს, რომ ეს სიტყვა მათ უკან წაიღეს, თუმცა ხარ როგორ განვითარდება მოვლენები, ხადე არ ვიცით, ამას ვნახავთ, მაგრამ არც ჩვენ რომ ვკითხეთ, რომ აი მაინც აქვთ თუ არა იმედი, რომ დღეს ხვა ვიცე თქოში თუ კი არ დაუბრუნდებიან სამუშაო ადგილებს, რამე შეიძლება, ისინი აცხადებენ, რომ ეს იმედი აქვს, რომ შესაძლოა რაღაც დათმობაზე მერია წამოვიდეს. აი რა დათმობა შეიძლება იყოს ეს, თქო, ნაწილობრივი მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება თუ სხვა რამ, ნუ ეს ჯერჯერობით უცნობია. მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ისინი სამუშაოდ არ გავლენ, დღეს მეტრო არ იმუშავებს.
ასევე იყო ჩვენ ვიცით ინფორმაცია, რომ თითქოს მერია და კომპანია თვითონ გეგმავდა ამ მემანქანეების, რასაც თავად გაფიცულები შეუძლებლად თვლიან, ვიცი, ამ მემანქანეების ჩანაცვლებას. რაიმე ინფორმაცია ხომ არა აქვთ ამის თაობაზე? თუ კი ასეთი საშუალება მერიამ გამონახა, შესაძლებელია გაცილებით უკომპრომისო იყოს მათი პოზიცია.
კი, ეს ვთქვათ საბოლოო პასუხი, ალბათ მე რისგან უნდა მოვისმინოთ ეს განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ დავუსვით ეს შეკითხვა მათ და ეს შეიძლება გაქვს ეს რომ ლაპარაკი არის არა 15-20, არამედ 240 მემანქანაზე. 240 გამზადებული მემანქანის მოძებნა მათი განცხადებით დღეს ამ ეტაპზე არის შეუძლებელი. აი ესეთი პასუხი გაქვს ეს.
მოკლედ ასეთი ვითარება პროგნოზირება შეუძლებელია ახლა მესმის თავად გაფიცულებით ალბათ ვერაფერს იტყვიან და ზუსტებით დღეს ანუ აქცია გრძელდება ეს არის
ამ აქცია გრძელდება ისინი აქცებიან და ელოდებიან რაღაც შემოდ ნაბიჯებს ისევ ხალხის ფალოსისგან
დიდი მადლობა ეკა. ეკა ქევანიშვილი გვერთვებოდა დეპოდან გაფიცვის მემანქანე მეტროს მემანქანების გაფიცვის ადგილიდან. გაფიცვა გრძელდება, რთულია ახლა პროგნოზი, ვინ რა დათმობაზე შეიძლება წავიდეს ამ მოცემულობით, რაც ახლა არის, რა პოზიციებსაც ახლა გამოხატავენ როგორც გაფიცულები, ასევე თბილისის მერია და კომპანია, რომელშიც ისინი არიან დასაქმებული. 240 მემანქანე გაფიცულია, მეტრო თბილისში გაჩერებულია კლავაც და ჯერჯერობით ბუნდოვანია პერსპექტივა, როდის შეიძლება ის ამოშავდეს. რთული ვითარება ამართლაც არ არის ადვილი, დარწმუნებული ვარ გაფიცულებისთვის განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა ახლა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებ. თამთა მიქელაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს. მართალია თამთა პირადად არ არის, ვიცი, ამ მიმართულებით დაკავებული EMC-ში, თუმცა ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი იურისტები არიან აქტიურ კომუნიკაციაში. თქვენც მოგიხსენიეს თუ თქვენი ორგანიზაციაც თუ არ ცდები წუხელ ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ თითქოს რაღაცა ხელს უწყობთ თითქოს ამ პროცესს და აქეზებენო იურისტებიო, ვიღაც უფლებადამცველებიო მემანქანეებსო. არ ვიცი რამდენად გაგცურვილი, რომ ამ საკითხზე კომენტარიც დავიწყოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ იმ ამბით, რის გამოც მოგიწვიეთ. გულისხმობ თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებას.
ძალიან მცირე კომენტარს გავაკეთებ. მთელი ამ დღეების განმავლობაში ჩანს, რომ გაფიცულები ელოდებოდნენ მერიისგან სწორი კომუნიკაციის საწყობას და გარკვეულ მორიგებაზე წამოსვლას. თუმცა ნახეთ, რომ სამწუხაროდ მერმა არცერთი შემხვედრი ნაბიჯი არ გადადგა და ნაცვლად იმისა, რომ მას ის პრობლემა აღიარებინა, რომელიც მემანქანეებს აქვთ მძიმე სამუშაო პირობებთან თუ დაბალ ხელფასებთან დაკავშირებით, ის ასე ვთქვათ, კვლავ სოციალური კონფლიქტის გაღვევას ცდილობს, როდესაც ცალკეულ სოციალურ ჯგუფებს ადარებს ერთმანეთს და უთითებს იმას, რომ ვთქვათ, მასწავლებლებს უფრო დაბალი ხელფასი აქვს ან ვიდრე თქვენ, და სრულიად ფალსიფიცირებული ინფორმაცია მოიტანა იმის თაობაზე, თუ რა როგორი ხელფასები აქვთ, თითქოს უფრო მაღალი ხელფასები აქვთ მემანქანეებს, და ამით სოციალური პროტესტის დაკნინებას ცდილობს და გუშინდელი მოლაპარაკებაც, რომელიც ღამით გაიმართა, ასევე აჩვენებს, რომ რეალურად მერს არ აქვს მზაობა და უთხრეთ პოლიტიკური ნება ამ საკითხში გარკვეული ცვლილებები შემოიტანოს. თუმცა ფაქტია, რომ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ეს სოციალური პროტესტი ორი გარემოების გამო. პირველი გარემოება ეს არის ის, რომ ჩვენ შრომის პოლიტიკაში სრულად ახალი პერსპექტივიდან ვიწყებთ არსებული შრომის პოლიტიკის კრიტიკას და დღეს წესრიგში ვაყენებთ არამხოლოდ ვთქვათ უსაფრთხოების საკითხებს, ხო, სიცოცხლის უფლებას, რომელიც აქამდე დომინირებდა შრომის პოლიტიკაში, არამედ ვაყენებთ სოციალურ სამართლიანობის, არაპროპორციული ხელფასების, სამუშაო პირობების საკითხს, რომელიც სწორედ ხელფასებისა და ექსპლუატაციის პრობლემას უკავშირდება და ცხადია, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც იგივე სახელფასო პოლიტიკა მენეჯერებსა და დასაქმებულებს შორის რადიკალურად განსხვავებულია, როდესაც შეიძლება 10-ჯერ, 20-ჯერ მეტი ხელფასი ქონდეს მენეჯერს, შეიძლება ეს ზოგიერთ შემთხვევაში 10-ჯერ მეტიც იყოს, და ამ დროს იქ დასაქმებულ ადამიანებს, რომელიც უკიდურესად მძიმე შრომაში არიან ჩართულები, მინიმალური ხელფასი შეიძლება ქონდეს, რომელიც მათ ვთქვათ, სამედიცინო, ოჯახურ თუ სხვა ტიპის საჭიროებებს არ პასუხობს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებაში გამიგია აზრი, რომ ვთქვათ ასლარით არის ახლა საქართველოში ხელფასი, ხო?
თუმცა იმ შრომის
პირობებში, ხო, უკიდურესად შრომის პირობებში, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში ღამეებითაც მუშაობენ, ცხადია ეს ხელფასი არაფერი არ არის, მით უმეტეს ვთქვათ ეხანდელი ინფლაციის, ვთქვათ ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. და იმ ძალიან ძიმე ზიანით, რომელიც ამ ადამიანების ჯანმრთელობას ადგება, სწორედ აი ამ პირობებში მუშაობის გამო. დიდი რაოდენობა, დიდი მაჩვენებელია გარდაცვალების, რომ 65 წელს ასაკს მემანქანების დიდი ნაწილი არ აღწევს, იმიტომ რომ ისინი სწორედ მიწის ქვეშეთში ხანგრძლივად მუშაობენ წლების განმავლობაში.
და დაძაბულობა ასევე ამ თვითონ რაც ახლავს ამ ტიპის სამუშაოს, როცა ძალიან დიდი ყურადღების კონცენტრაცია გჭირდება,
და უსაფრთხოებას უკავშირდება პირდაპირ.
ბევრი ადამიანი
უსაფრთხოა. ანუ ნამდვილად სტრესული სამსახურია და მეორე საკითხი, ჩემთვის ამაღელვებელია ეს ერთობა, რომელიც მემანქანეებს აქვთ, მათ რეალურად მათ აჩვენეს უძალოების ძალა, ხო, როდესაც სწორედ ამ გაფიცვით, მათი გაჩერებით მათ აჩვენეს თუ რა რადიკალური პოლიტიკური პოტენციალი აქვთ მშრომელებს, და ვიზ შრომაზე დგას სინამდვილეში არსებული ეკონომიკური წესრიგი, ხო? ამდენად ეს პირიქით სამაგალითო უნდა იყოს ძალიან ბევრი ექსპლუატირებული ადამიანებისთვის, ვის შრომაზე დგას ძალიან ბევრი ადამიანის ფუფუნება, ჩვენი, თქვათ, იგივე ეკონომიკური წესრიგი, და არა, მე ვფიქრობ, რომ და ალბათ სათანადო პოლიტიკური ცნობიერება ჩვენს მოქალაქეებს ეყოფათ, რომ ამ აქტში ჩვენ არათუ გავბრაზდეთ და უკმაყოფილები ვიყოთ შექმნილი დისკომფორტიდან, რომ პირიქით მეტი სოლიდარობა გამოუცხადოთ და პირიქით მიუბაძოთ ამ ადამიანებს და სხვადასხვა ჯგუფებმა, სხვადასხვა დასაქმების ადგილებში დასაქმებულმა ადამიანებმა საკუთარი ძალის დემონსტრირება სწორედ ამ ფორმით მოახდინონ, იმიტომ რომ შეგუება იმ უსამართლობის, იმ ასიმეტრიის ეკონომიკური, რომელიც არსებობს, თქვათ, დასაქმების სფეროში, ნამდვილად მძიმეა და ის ცენტრალური სოციალური პრობლემაა ჩვენი რეალობის.
და ჩვენ ამ თემას ბუნებრივია გავაგრძელებთ გაშუქებას, როგორც გაფიცვის მიმდინარეობის, ასევე იმისა თუ რა თქვათ იქნება კიდევ თანდები პროცესი ამისა, ბუნებრივია ასე ვერ გაგრძელდება, მეტრო ვერ იქნება დიდხანს გაჩერებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებთ გადაცემას და მე დღეს თამთა მიქელაძე მოვიწვიე იმაზე სასაუბროდ, რაც ხდებოდა გუშინ კანცელარიის მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან და შემდეგ უკვე შენობაში ვგულისხმობ შეხვედრებს და ერთ-ერთ შეხვედრის მონაწილეა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ეს იყო მალხაზ მაჩალიკაშვილის და მისი ლებადამცველების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და შეხვედრაში მონაწილეობდა ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხომ? მე მესმის, რომ შეიძლება ყველა დეტალი, არ ვიცი, ეს შეხვედრები დახურული იყო, ყველა დეტალი არ იყოს გასასაჯაროებელი, მაგრამ რისი შესაძლებლობაც გვაქვს ამაზე ვისაუბროთ. თავდაპირველად მინდა კითხოთ იმაზე, რაც რავითარებაც იყო, ესე ვთქვათ, გარეთ ჩვენს ქონდა პირდაპირი ჩართვა კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ძალიან გაჭიანურდა შესვლა კანცელარიაში. ასევე თავდაპირველად იყო ინფორმაცია, რომ პრემიერ-მინისტრი მზად იყო შეხვედროდა ზაზა სარალიძეს და მის უფლებადამცველს ან დამცველებს, ასევე ომბუდსმენი იყო ნახსენები, არ იყო დაგეგმილი მალხაზ მაჩალიკაშვილთან შეხვედრა და ასევე ლევან დადუნაშვილის მშობლებთან.
ამ შეხვედრის თაობაზე ცოტა ფართე დავიწყებთ, რომ კანცელარიის წინ მიმდინარე მოვლენები შევაფასოთ. ჩვენ ნამდვილად გვესმის იმ ძიმე სამართლობის განცდა, რომელიც სარალიძის დადუნაშვილების, მაჩალიკაშვილების ოჯახს აქვთ, ხო? იმიტომ რომ გარდა მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში კიდევ უფრო ძიმედ არის საქმე, იმიტომ რომ ეს არის ქართული ოცნების მართლობის პირობებში სიცოცხლის უფლების ხელყოფის, ნეგატიურად ხელყოფის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა თავად განაპირობეს სიკვდილი კონკრეტული ადამიანის. და ბატონი მახა მაჩალიკაშვილი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ ეს იყო ტერორისტული აქტი, რომელიც სახელმწიფო მისახში ჩატარა. თქვენ იცით რომ ჩვენ ამ საქმეში ადვოკატები ვართ და ყველა დეტალი ვიცით საქმის გარშემო და მართლაც სპეცოპერაცია რასისტიკით და ბრუტალურობით და უფლებააყრილი თქვა აი უფლებააყრილობის მდგომარეობით ჩატარდა. Ну ეს ნამდვილად ძალიან ძიმე იყო და ამ ტრამვიდან გამოსვლა, როდესაც მძინარე შვილს ან ღამე მის ოთახში მწოლიარე შვილს მოგიკლავენ, მესმის რომ ეს არის უკიდურესი სისასტიკის და სასოწარკვეთის განცდა, რომელიც მას ახლა აქვს. Мы мэсмис ам протестис, мы мэсмис ратуа сазогадоებაში ძალიან მაღალი სოციალური პროტესტი და ასეულობით ადამიანი სარალიძის და მაჩარიკაშვილის ამ შეკრებებს უერთდებოდა ამ დღების განმავლობაში. თუმცა თავიდანაც ამ აქციებზე და შემდგომშიც ჩანდა პოლიტიკური ჯგუფების და პოლიტიკური პარტიების ცდელობა კონტროლი ქონოდა ამ აქციებზე და ბოლო დღეებში პარტიების გამოჩენა ამ პროცესში ამის ასეთი ლოგიკური დასასრული იყო. ძალიან ხშირად როდესაც
მოდით ესე ვთქვა, სიზუსტისთვის პარტიები ჩანდნენ თავიდანვე ამ აქციებზე, წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ვინაიდან ჩვენ თავიდანვე ვაშუქებდით ამ ყველაფერს, ჩანდნენ, თუმცა არ ჩანდნენ, როგორ თქვა, ესე წინა პლანზე სპიკერებად და ორგანიზატორებად. მეორე მხრივ, რა არის არაბუნებრივი ამაში, ხო?
ხო, მაქამდე მე სულ ნამდვილად პარტიები იყვნენ, თუმცა პარტიული სხვა აქტივისტები, აშკარად პარტიული აქტივისტები ცდილობდნენ, რომ სპიკერების ყოფილიყვნენ და პირდაპირ გავლენები მოეხდინათ ამ ადამიანების დაზარალებულების პოზიციებზე და ბოლო დღეებში უკვე ღიად გამოჩნდნენ კუპრავას და შემდგომში უკვე სარალიძის მხარდაჭერით პარტიები პროცესში. ცხადია, ჩვენ არ ვართ ნაივურები და ჩვენ არ ვამბობთ, რომ პოლიტიკური პარტიების ადგილი არ არის პოლიტიკაში, ანუ თქვა ესეთ პროტესტებში შეიძლება პარტიები არ გამოჩნდნენ, მაგრამ გააჩნია პარტიებს და გააჩნია მათ წარსულს. იგივე ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც არაერთი ცოცხლის ხელყოფის საქმე დაუშვა მისი მმართველობის დროს. ჩვენ გვახსოვს 26 მაისის მოვლენები, ჩვენ გვახსოვს თქვა იგივე გირგულიანის, რობაქიძის, ვაზაგაშვილის საქმეები. სხვა 7 ნოემბერი ასე შემდეგ, ხო, რომელსაც აქვს მძიმე წარსული, არ გააზრებული წარსული, რაც ყველაზე მთავარია, ამ პოლიტიკურმა პარტიამ ვერც რეფორმირება, ვერც საკუთარი წარსულის რეფლექსია არ გააკეთა. ამ პირობებში მათი მხრიდან გაუბედურებული სასოწარკვეთილი ადამიანების ტრაგედიების გამოყენება ცხადი არის სერიოზული პრობლემა. ცხადია, მთელი ამ პროცესის თავი და მიზეზი არის ხელისუფლება, რომელიც ერთის მხრივ დაუშვა ეს სამართლობა და მეორეს მხრივ მთელი ამ დროის განმავლობაში არაფერი გააკეთა, რომ სწორი კომუნიკაცია ქონოდა ამ ადამიანებთან და დაეწყო ის რეალისტური, ეფექტური ნაბიჯები, რომელიც ამ ადამიანებში აი დაუშვებლობის, პოლიტიკური კორუფციის განცდას, რომელიც ამ საქმეებში ასევე გაჩნდა, თუ ლოიალობას მათი ელიტის თუ სახელმწიფო ჯგუფებთან დაკავშირებული პირების მიმართ გააჩენდა. ცხადია, აქ პირველ რიგში სახელმწიფოს პასუხისგებლობა დგება და მათ მხოლოდ უკვე ესკალაციის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება ამ ადამიანებს შეხვედროდნენ, ხო? თუმცა ცხადია, აქ პოლიტიკური პარტიების და განსაკუთრებით ზოგიერთი პარტიის პოლიტიკური პასუხისგებლობა ძალიან მკაცრად, ძალიან კრიტიკულად ჩანდა. გუშინდალი შეხვედრა, მე ვფიქრობ, რომ იყო დაგვიანებული ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა იყო მაინც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ უფრო საქმიან რეჟიმში გადასულიყო ეს პროცესი. საქმეში გულისხმობ არა პროცესის მინელვების გაგებით, არამედ სწორედ იმ გაგებით, რომ სახელმწიფოს მიეცა კონკრეტული დაპირებები ამ ადამიანებისთვის და მათ შორის დაეწყო მსჯელობა იმ მნიშვნელოვან რეფორმებზე თუ პოლიტიკურ ცვლილებებზე, რომელიც არსებითია იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების და სამართლდამცავ სისტემაში რაღაცები შეიცვალოს, ხო? გუშინ ამ კანცელარიის და მიმდინარე პროცესების დროსაც კიდევ ერთხელ ჩანდა პარტიული ჯგუფების ინტერესი ხელი შეეშალათ ამ პროცესისთვის და კვლავ რაღაც გაერთულებინათ სიტუაცია, თუმცა საბოლოოდ მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ზაზასაც და ბატონ ახასაც ეყოთ სიბრძნე, მათ გამოიყენებინათ ეს შანსი, რომელიც ხელისუფლებამ შესთავაზათ, თუმცა თუ ეს შანსები იქნება არარეალისტური, თუ ეს შანსები ეს და გაპირებები, რომელიც ხელისუფლებამ არ შესრულდა, ცხადი ეს იქნება, ასე ვთქვათ, რადიკალური მარცხი ამ ხელისუფლების კიდევ ერთი და ცხადია ეს იქნება სწორედ სამართლებრივი პროცესების, ვთქვათ, რესურსის კიდევ ერთი ამოწურვა, რომელსაც შექმნის და რომელსაც მხოლოდ ხელისუფლება შექმნის და ეს ცხადია მარტო ხელისუფლების პასუხისმგებლობა იქნება. მაჩალიკაშვილის საქმეზე მთლიან დროის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, პროცესი ინსტიტუციურ ფორმატში არ გადასულა, ხელისუფლება განცხადებებს აკეთებდა, დაპირებებს იძლეოდა სარალიძის საქმეზე, თუმცა მაჩალიკაშვილზე არც ერთი ესეთი განცხადება არ გაკეთდა. ეს იგნორირების და არაღიარების ხაზი ამ საქმეს მთლიან დროის განმავლობაში მიყვება. ჩვენ უკვე 5 თვე ამ საქმეში ვართ ჩართულები, გამოძიება რუტინულად და ფორმალურად მიდის, თუმცა ჩვენ ეფექტურ გამოძიებას ვერ დავარქმევთ. და რაც ყველაზე მთავარი იყო, ხელისუფლებამ ვერც ერთხელ ვერ გაბედა ამ 5 თვის განმავლობაში მაჩალიკაშვილების ოჯახის და კიდევ უფრო ფართედ პანკისელების ტკივილი გაეზიარებინათ და ხეობასთან სწორი კომუნიკაცია ქონოდათ. არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირი ამ თვეების განმავლობაში არ ჩავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ პანკისელები მთელი ამ დროის განმავლობაში ნდობის ხარვეზე, ნდობის პრობლემაზე ლაპარაკობდნენ. ხო, მათთვის 2012 წლის შემდეგ ხელისუფლების შეცვლილი პოლიტიკა ხეობაში იყო გარკვეული მოლოდინი, რომ სახელმწიფომ რეპრესიაზე, კონტროლზე ორიენტირებულ პოლიტიკაზე უარი თქვა და ის უფრო სოციალურად უყურებს ხეობაში არსებულ პრობლემებს. და სპეცოპერაცია, რომელიც ასევე ბრუტალურად, გაუაზრებლად და სამართლებრივი სტანდარტების დაცვის გარეშე ჩატარდა, მათთვის იყო სწორედ ამ ძველი პოლიტიკის გაღვიძების ფაქტი, ხო? და მთელი ამ დროის განმავლობაში სახელმწიფო არ აღიარებდა ამ პრობლემას. გუშინდელი შეხვედრა პრინციპში ერთი შეხვედრით ამ პრობლემის აღიარების ცდელობა იყო და პირველი მესეჯი, რომელიც კვირიკაშვილისგან წამოვიდა, ეს იყო ის, რომ მას არ უნდა, რომ მაჩალიკაშვილმა ან პანკისის ხეობამ იგრძნოს, რომ ხელისუფლებას ისინი არაინტერესებს და გარიყულები არიან. მე არ ვიცი ხელისუფლება გეგმავდა თუ არა მაჩალიკაშვილთან შეხვედრას. ეს კომუნიკაცია იყო ძალიან ქაოტური, შეიძლება ითქვას, თუმცა ჩვენ დილითვე სახალხო დამცველმა მოგვცა დაპირება, რომ ეს ყველაფერს გააკეთებს, რომ მაჩალიკაშვილსაც შეხვდეს პრემიერი და რომ მისი რწმენით ხელისუფლებას არ აქვს პრობლემა მაჩალიკაშვილთან შეხვედრას და ჩვენ დილი საათების განმავლობაში საბოლოო გარაცხოტილებას ველოდებოდით. თუმცა იყო ისევ ეს აქცენტირება, რომ მაჩალიკაშვილს არ შეხვდება პარტიული ჯგუფების მხრიდან, რამაც ეს დაძაბულობა და ძიმე განცხადებები გააჩნდა.
მისი გულისკენაც გამოხატა კიდეც.
ხო, ну შეიძლება ცხადია, უფრო რადიკალურმა განცხადებებმა ფიქრობ, რომ ხელი შეუწყო ალბათ კიდევ ისევ რო ეს შეხვედრა შემდგარი მაგრამ შეიძლება ხელისუფლება ისედაც აპირებდა. ეს კლავა ესეთი რაღაცა ეჭვების სფეროში რჩება. შეხვედრაზე კონკრეტული დაპირებები ხელისუფლებას არ მოუცია. პრემიერმა განაცხადა, რომ
კონკრეტულში გულისხმობთ დროს და ამოცანას.
დროს, ამოცანას, დიახ, ზუსტად ასე. პრემიერმა თქვა, რომ მან იცის ეს საქმე, მას აინტერესებს ეს საქმე და ალბათ პანკიში მისი არ ჩასვლაც სწორედ ამ საქმის გარშემო შექმნილი მძიმე ემოციური და სოციალური ფონი შედეგია. თუმცა მას აინტერესებს ეს საქმე, ის იზიარებს მწუხარებას ამ ოჯახის. და ყველა ის კრიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით, მან ჩაინიშნა და თქვა, რომ პირადი ზედამხედველობის ქვეშ გამოძიებას გაუზიარებს ამ კრიტიკას და შეეცდება, რომ პროცესი გარკვეულწილად შემობრუნდეს. ვახა მაჩალიკაშვილისა და მაჩალიკაშვილების ოჯახისთვის, ისევე როგორც ჩვენთვის, ამ საკითხში რამდენიმე თემაა ცენტრალური. პირველი ცენტრალური საკითხი ეს არის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის სივრცის გაფართოება. ჩვენთვის არსებითია, რომ პასუხისმგებლობა დაიკისოს არამხოლოდ იმ სპეცრაზმელს, რომელმაც შეასრულა, არამედ იმ თანამდებობის პირებს, რომლებმაც არასწორად დაგეგმეს სპეცოპერაცია და რომლებმაც მომდინარე რისკები არასწორად გათვალეს. არ ვიცი, რატომ ჩათვალა სახელმწიფო საფრთხების სამსახურმა, რომ ღამით საკუთარ სახლებში მძინარე ადამიანებისგან მოდიოდა რაიმე რისკი და სწორედ ესეთი ბრუტალური ძალის მაქსიმალური დემონსტრირებით ორგანიზებული სპეცოპერაცია უნდა ჩაეტარებინათ მაშინ, როდესაც არსებობდა ინდივიდუალურ პირობებში დღისით, მით უმეტეს, რომ სასამართლო განჩენება ჰქონდა და ეს გადაუდებელი დაკავება არ იყო, ვთქვით, ინდივიდუალურ პირობებში მათი დაკავების ჩატარება, ხო? აი ზალის დემონსტრირება, რეპრესიის დემონსტრირება ხდება. სუს რატომ დაშჭირდა მითუმეტეს ბანკისის ხეობაში, სადაც პოლიტიკის ტრანსფორმაციის რაღაც ნიშნები ჩანდა სუსტად, ფრაგმენტულად, მაგრამ ჩანდა. ხო, რაც მოლოდინების დონეზე ჩვენთვის გაუგებარი. ამდენად ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენება თანამდებობის პირების. ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, რომელიც სუსმა ამ საქმეში მოახდინა, ხო, რაც პირველივე დღეებში აი ამ მხოლოდ ამ ვიდეოთი, რომელშიც სხვა ბანკის ცელი ახალგაზრდაც იყო და რომელიც მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ რაღაც სერვის, ხო, ეხმარებიან ტელეფონების შერჩევაში, ხო, რაღაც კომუნიკაცია არსებობს, ხო, რომელიც ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის და ვახამა ჩელიკაშვილმა აუხსნა, რომ ეს ადამიანები მთელი ზაფხული ხეობაში იყვნენ და სხვა სახელებით და ჩვენ არანაირი ცოდნა არ ჰქონდა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან დაგვეკავშირებინა.
გონი მეგავაცანი ჩემ შვილს ამას.
ხო, კი, იმიტომ რომ პირდაპირ ესენი სტუმრად ჩამოვიდა მათ მოგვიდებრე სახლში და იქ ერთად თევზაობდნენ, რაღაცა სპორტულ ფეხბურთს თამაშობდნენ, ასე შემდეგ, ხო? ამდენად არაფერი არ მიანიშნებდა იმაზე, რომ თემილანს ჰქონდა ინფორმაცია, ცოდნა, რომ ეს პირები იყვნენ ტერორისტული დაჯგუფების წევრები და სწორედ ამ მიზნით მათ გარკვეულ დახმარებას უწევდა. ამ პირობაში ის პირდაპირ ტერორისტად გამოაცხადა სახელმწიფომ და ღია დაარღვა უდანაშაულობის პრეზუმცია, რაზეც ჩვენ სულს ვედავებით სასამართლოში და ცხადი ამ დავას ჩვენ მომავალში ევროპულ სასამართლოშიც გავაგრძელებთ. ამდენად ამ ოჯახისთვის მეორე ცენტრალური თემა ეს არის თემილანის ბრალდებულობასთან დაკავშირებული კითხვების მოხსნა და ამ საკითხების გარკვევა. პრემიერმა თქვა, რომ ამ საკითხზე, ნუ გამოძიებაში არის ბევრი ხარვაზი, ეს არის სუსის მიერ ყველაზე მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, რომელმაც ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის სტანდარტი დაარღვია, იმიტომ რომ სუსმა თავად ჩაიდინა დანაშაული ამ საქმეში და არ შეიძლება მას ჩაეტარებინა საგამოძიებო
მოქმედება. თუ შეიძლება შეგვახსენოთ, რა არის საფუძველი ამ საქმის აღძვრის?
საფუძველი ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება სუსის თანამდებობის პირების მხრიდან, რომელიც 26-ში დაიწყო პროკურატურამ, მაგრამ შემთხვევის ადგილზე პირველადი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებები ხელყურ ბარის ამოღების ჩათვლით სუსმის საგამოძიებო ორგანოებმა ჩაატარეს, მათ შორის ხელყურ ბარის აფეთქება, მათ შორის გამოყენებული იარაღის დეტალების შეცვლა, წარმოუდგენელი ნაბიჯები გადადგა სუსმა ამ საქმეში, რითაც ფაქტობრივად გაანადგურა, ასე ვთქვათ, შეცვალა ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთკეცებები ამ საქმეში, სწორედ მათ ჩაატარეს. ჩვენ არა გვაქვს ამ დროის განმავლობაში წვდომა სახელმწიფო საიდუმლოდ მიჩნეულ მასალებზე, მათ შორის სპეცრაზმელების ჩვენებაზე, რომელიც ჩვენ ვთქვათ იგივე საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარების შესაძლებლობას მოგვცემს, ან რაღაც ახალ შემდგომობებს დაგვაყენებინებს ამ საქმეში, და რეალურად არის პროცესი გაყინული და რაც ფორმალური ნაბიჯები ხორცელდება მხოლოდ პროკურატურის მხრიდან. ჩვენ არ გვაქვს დაზარალებული სტატუსი ამ საქმეში, რაც ასევე არის პრობლემა. ხო, ამდენად გარკვეულწილად ჩვენ ყველა ეს კრიტიკა უფრო ფართეთ პრობლემაც, ხო, ცხადია ჩვენ დავაყენეთ ზოგადად ბანკიში სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხი. შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობდა, რომ ბანკიში პოლიცია ნორმალურად მუშაობს, თუმცა მათ დაავიწყდათ, რომ ამ რეგიონში სწორედ უსაფრთხოების სამსახური მუშაობს და მათ აქვთ ტოტალური კონტროლი ხეობაში, ყველა გადაადგილება, ყველა Facebook პოსტი მათ მიერ არის კონტროლირებული და ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები ბანკში ყოველდღე არიან გაჩერების კონტროლის, თვალთვალის ქვეშ. ამდენად ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფომ გაიაზროს ბანკში მისი მხოლოდ უსაფრთხოების პერსპექტივიდან დანახული პოლიტიკის პრობლემურობა და ამ რეგიონს მან სწორედ სოციალური პერსპექტივიდან შეხედოს. ეს იქნება, ვთქვათ, მათი პოლიტიკური მონაწილეობა, საჯარო სამსახურში დასაქმება, განათლების ხელშეწყობა, ვთქვათ, იგივე სოციალური პოლიტიკის გაძლიერება, რომელიც არის არსებითი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პანკიში ჩვენ სწორედ ამ ჯგუფის, ხო, ეთიკური ჯგუფის და ამიტომ რელიგიური ჯგუფის უფრო მეტი პოლიტიკური და სოციალური ინკლუზიის და მონაწილეობის პერსპექტივიდან უნდა ვილაპარაკოთ. მითუმეტეს, რომ პანკისელი ახალგაზრდა ები, მათ შორის ხო გარდა იმისა, რომ უხუცესებიც არიან გამორჩეულად განათლებული ახალგაზრდები, რომელსაც აქვს სერიოზული რესურსი წვლილი შეიტანონ ჩვენი საზოგადოების განვითარებაში და სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკად სამ წინასწარ განწყობებზე დგას სამწუხაროდ ვთქვათ ამ ძალიან მნიშვნელოვან რესურს რომელიც ამ ხეობაში არსებობს ჩვენ სათანადოდ ვერ ვიყენებთ ამდენად ეს საკითხებით დადგა
აქ მსმენელს მინდა ვინც ახლა გვისმენს თუ კი გაინტერესებთ ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ნახოთ ჩვენი არც ისე დიდი ხნის წინანდელი ვიდეო ბანკის სტიგმა, რომელიც ჩემო კოლეგებმა ლელა კუნჭულიამ და შიოხი და შელმა მოამზადეს, ძალიან საინტერესო ვიდეოა, ვინც არ ყოფილი ხართ ხეობაში განსაკუთრებით მათთვის. ასევე ჩვენ გუშინ კიდევ ერთხელ გავაზიარეთ ესე ვთქვათ ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც უკავშირდება სადაც მალხაზ მაჩალიკაშვილი სწორედ ხსნის და განმარტავს აი იმ პოზიციებს, რაზეც ახლა თამთალაპარაკობს. და მე მინდა ისევ კონკრეტულად საქმეზე ვთქვათ, წუთი გაგრჩება ახალ ამბებამდე, თუ დაგვჭირდა იქნება 2-3 წუთი გთხოვოთ კიდევ დარჩენა ეთერში რამდენად იყო თუ იყო დაპირება აი მოკლედ ეს მითხარით დაზრალებული სტატუსის მინიჭებაზე მაინც თუ არ შეიძლება ამის
ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ არის პრობლემა ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ ყოფილა ცხადად დაზრალებული საკითხი მართლა პოლიტიკურ ნებას აჩვენებს ხო ეხლა როცა მაშალიკაშვილს არ მიანიჭებ დაზრალებულ სტატუსს როცა უკვე ამდენი მასალა აქვს გამოძიებას ამდენი მტკიცებულება ცხადი არის ხო პრობლემური ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ ყოფილა მე არ მაქვს მაღალი მოლოდინი რომ შეიძლება რადიკალურად ცვლილებები გამოძება მოქცეს სწორედ იმის გამო რომ უკვე სერიოზული ხარვეზები შეუქცევადი ხარვეზები
ამაზე ვილაპარაკოთ ახალი ამბების შემდეგ რადგან 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმინოთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის მეტრო კვლავ დაკეტილია მემანქანეთა გაფიცვის გამო წოხელ უშედეგო დასრულდა მემანქანეების და დედაქალაქის მერის კახა კალდის შეხვედრები ჯერ თბილისის მერიაში შემდეგ კი გლდანის დეპოში მეტროს მემანქანეთა განცხადებით მათთვის მიუღებელია მერის წინადადება რომ ხელფასის გაზრდის საკითხზე მსჯელობა მომავალი წლიდან დაიწყება თავის მხრივ კახა კალდზემ განაცხადა რომ მეტროს თანამშრომლებს აუხსნეს დღეს არსებული ფინანსური მდგომარეობა როგორც მერიაში ისე სატრანსპორტო კომპანიაში კალდეს იმედი აქვს რომ მათ უახლოეს ხანში შეძლებენ პოზიციების შეჯერებას და მეტრო მუშაობას განაახლებს. გაფიცული მემანქანეები ხელფასის 55%-ით გაზრდას მოითხოვენ. საპასუხოდ სატრანსპორტო კომპანია აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე არ გააჩნია შესაბამისი ფინანსური რესურსი. მეტროს მუშაობის შეჩერების გამო თბილისში მეორე დღეა უფასოა მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობა. ხოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმის ერთ-ერთი მოწმის მამამ დეკანოზ მაშიო მენაბდემ უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ცდილობს პროცესისგან თავისი შვილის განრიდებას და ამისთვის ეკლესიის გავლენასაც იყენებს. ასეთი რამ ჩემთვის, როგორც ქრისტიანისთვის, მით უმეტეს სასულიერო პირისთვის ყოველად მიუღებელია, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ჩემი შვილი ტრაგედიის პირველივე დღიდან თანამშრომლობს გამოძიებასთან. 5 თვის განმავლობაში მრავალგზის იყო დაკითხვაზე, მათთან ერთად ვიყავით მშობლებიც და რა თქმა უნდა შევხვდით გარდაცვლების მშობლებსაც და უპასუხეთ მათ შეკითხვებს, ნათქვამია დეკანოზის მიერ ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. შიომენაბდე უარყოფს გავრცელებულ ცნობებსაც, რომ მიმდინარე მოვლენების შესახებ თავისი მოსაზრება ერთ-ერთ აქციაზე გამოხატა. სასულიერო პირი ყველას მიმართავს, ნუ გავრცელებენ გადაუმოწმებელ ინფორმაციას და თავის შეიკავონ ცილის წამებისგან. იმედი მაქვს სიმართლე გაირკვევა და თუ ობიექტური გამოძიებით ჩემი შვილის ბრალეულობა დადასტურდება, მან ჩადენილი დანაშაულის გამო კანონის შესაბამისად აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი, რაც პირველ რიგში მისი სულის ის იქნება სასარგებლო ნათქვამია დეკანოს შიომენაბდის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. სულცირა 25 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეული დაშავდა გვატემალაში ვულკან ფუეგოს ამოფრქვევის შედეგად. ადგილობრივი მედია მაშველებზე დაყნობით იუწყება, რომ დაღუპულთა რაოდენობა სავარაუდოდ გაცილებით მეტია. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ დაღუპულთა რაოდენობამ 70-ს მიაღწია. ქვეყნის პრეზიდენტმა ჯიმი მორალესმა ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ამ რომდე დაკეტილია გვატემალის საერთაშორისო აეროპორტი. სტიქიის ზონაში სამაშველო სამსახურებთან ერთად მუშაობენ პოლიციელები, შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის თანამშრომლები. რამდენიმე სახელმწიფომ და საერთაშორისო ორგანიზაციამ, მათ შორის გაერომ, გვატემალის მთავრობას გადაუდებელი დახმარება შესთავაზა.
Nino Rodonayam Gagatsnot, Ahaliam Babila Parakops Radio, Tawi Supleba, Wagzelept, Dili Saubrebs, Da Wagzelep Club, Tamta Mikela Zestaner, Tatis Kahlov, Tadamayanis, Uplebis Monitoringis. Ავლებისა და მონიტორინგის რამშე მაშლევინა მონიტორინგის ცენტრის EMC-ს თანასწორობის პროგრამის დირექტორი და სულ რამდენიმე წუთი თხოვე კიდევ დარჩენა თამთას ვიდრე მეორე სტუმარ შემოვიყვანდეს სტუდიაში დაიწყეთ და არ დაგაცადეთ როცა ლაპარაკობდით მოლოდინზე და იმ შესაძლებლობაზე შესაძლებლობებზე რასაც ხედავთ ან ვერ ხედავთ ამ მომენტში უკვე ყველაფერი იმის გათვალისწინებით რაც მოყევით გულისხმობთ ემილან მაჩალიკაშვილის მოკვლის ფაქტის გამოძიებას მკვლელობის ფაქტის გამოძიებას რა არის ნების შემთხვევაში რა საშუალებები, რა შესაძლებლობები არსებობს თქვენი შეფასებით, რაც გაქვთ იმ ინფორმაციით.
მე ვიცი რომ მაჩალიკაშვილის საქმე არის კვეთრად პოლიტიზირებული. ამ საქმეში სწორედ სახელმწიფო საერთხობის სამსახურის არაერთი ხარვეზი ჩანს და უნდა ითქვას რომ ამ უწყობის გავლენები, მათ შორის პოლიტიკური გავლენები არის ძალიან ძლიერი. ჩვენ დავინახავთ აქ სწორედ სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება რომ ამ საქმეზე რეალური ცვლილებები შექმნას. ამ ეტაპზე ცხადია გამოძიებას აქვს რესურსი, რომ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობა დადგეს, ეს იქნებიან ის თანამდებობის პირები, რომლებაც დაგეგმეს და არასწორად გათვალეს და შესაძლო ძალადობის მინიმიზაცია არ მოახდინეს. ეს იქნებიან ის პირები, რომლებმაც გარკვეული მტკიცებულებების განადგურებას თუ ფალსიფიცირებას ხელი შეუწყეს, თუ თავადი სპეცრაზმელი, რომელმაც არაპროპორციულად გამოიყენა ძალა. ამდენად ცხადია თუ პოლიტიკური ნება იქნება, თავად საქმე იძლევა შესაძლებლობას, რომ სამართლებრივი კონკრეტული პირების სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ გაიაზროს, რომ აკისის ხეობასთან ნდობის აღდგენის ხაზზე დღეს გადის სამართლიანობაზე, ხო? ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოსთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ სოციალური პროტესტების ყველაზე ძლიერი თემა სწორედ უსამართლობა არის და ის კონკრეტული დანარჩენ სისხლის სამართლის საქმეები, რომელიც ბოლო დღეებში ესე დომინირებს. ამიტომ თუ სახელმწიფო კლავე, თუ ეს აღმოჩნდება, რომ ეს შეხვედრა იყო უბრალოდ შეხვედრისთვის, იმისთვის, რომ ეს ესკალაცია განმუხტულიყო და მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა, ცხადი ამ პირობებში აი ეს უნდობლობა და ეს კრიტიკა, რომელიც არსებობს, კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება და აი ხარ შესაძლოა გარკვეული მცირე პოზიტიური მოლოდინი, რომელიც გაჩნდა, ხო, რომ მაგალ თანამდებობის პირები შეხვდნენ ამ ოჯახს და გარკვეული ცვლილებების დაპირება მისცეს, თუ ესეც აღმოჩნდება უიმედო, ცხადია ეს იმ სასოწარკვეთას, რომელიც ამ ოჯახს აქვს და უნდა ითქვას, რომ ვახა მაჩალიკაშვილის მიმართ სოლიდარობა აქვს მთელი ბანკისის ხეობას, იმიტომ რომ მათ ახსოვთ ახალგაზრდების არაერთი სპეცოპერაცია ხეობაში და ახალგაზრდების ესეთი სახლებში ჩაცხრილვის, ამოწვის და ასე შემდეგ ფაქტები. ძამძიმე ისტორია და ეს მეხსიერება ესე მალე არ იშლება, რა თქმა უნდა. ცხადია, მათი სოლიდარობა ამ საქმის მიმართ არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ისინი გრძნობენ, რომ სწორედ სპეცოპერაცია და რეპრესია ეს არის ის ერთადერთი ასე ვთქვათ პოლიტიკა თუ ერთადერთი თვალი, რომელთაც ხელისუფლება ამ რეგიონს ხედავს. ამიტომ ამ საქმე, ეს საქმე არის სიმპტომატური საქმე, ეს არის ეს საქმე არის პოლიტიკური საქმე, სწორედ ამ გაგებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო პოლიტიკას სიმპტომატურია სახელმწიფო პოლიტიკისთვის. სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ასე ვთქვათ რაციონალობა, მან ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამ საქმეზე კონკრეტული პირების დასასჯელად. ბანკის ხეობისთვის განსაკუთრებულად სამართლიანობის გაცდა და პრეცედენტი შექმნა, როცა ვიღაცა ისჯება ბანკის ხეობაში დაშვებული შეცდომისთვის, არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ერთი პირი ბანკში ჩატარებული არც ერთი სპეცოპერაციის დროს არასდროს არ დაშჯილა. და უნდა ითქვას, რომ ვახა მაჩალიკაშვილი სწორედ ის ადამიანია, რომელმაც პირველად პრინციპში აი ჩვენს უახლეს ისტორიაში შექმნა უფლებებისთვის მებრძოლი ქისტის საჯარო იმიჯი და ხატი, ხო? როცა ის დგას და პირველივე დღეებიდან მიხედავთ იმას, რომ ის განიცდის ძალიან მძიმე ტკივილს, ხო? ის ამბავს პირველივე დღეებიდან, რომ მე გამოვიყენებ ყველა სასამართლოს, მე გამოვიყენებ იგივე სამოქალაქო პროტესტის საშუალებებს, რაც არის ნაბიჯი იმისა, რომ ის ხედავს, რომ ის არის ამ პოლიტიკური სისტემის, ამ სოციალური გარემოს ნაწილი და სწორედ ამ სისტემაში მშვიდობიანი ლეგიტიმური საშუალებებით უნდა ბრძოლა. ამდენად, თუ ეს ბრძოლა დამარცხდება და პირველ რიგში ამარცხის მიზეზი იქნება იქნება ხელისუფლება. ეს იქნება ძალიან ძიმე სოციალური თვალსაზრისითაც. სხვა შორის პრემიერ-მინისტრმა პირდაპირ უთხრა მაჩალიკაშვილს, რომ მე მესმის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ პრობლემური განცხადებები გააკეთეთ.
მაგრამ
მე მესმის თქვენ რატო გააკეთეთ ეს განცხადებები, იმიტომ რომ თუ როს ახალგაზრდაშვილს მოგიკლავენ, მე მესმის, რომ ამ საცოცარკვეთამ რაღაც ძალიან ძიმე ფორმები შეიძლება მიიღოს. და მნიშვნელოვანი იყო ეს ემოციური გაგება, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა თქვა. და პრინციპში ხო აი ეს ძალიან საინტერესო იყო მთელი ამ დღეების განმავლობაში, რომ ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობდა მაჩალიკაშვილის საქმემდე, ანუ ეს არაღიარება სულთანსდევდა ამ საქმეს და აი ამ არაღიარების პირობებში, მათ შორის Facebook-ზე იყო და სხვა დისკუსიებში ხო, რომ თქვა ეს ვახას განცხადებების პირდაპირ პრობლემას წაკითხო, თუ მაგალითად იტყვის და შენ გვახსოვს იგივე ენოქიძის და გვირგვლიანცივე განცხადებები ხო სისტემის დამხობაზე ან რასა თვითმკვლელობაზე ან ომის გამოცხადებაზე ხო ეს განცხადებები რომელიცაც ვთქვათ პრივილეგირებული კულტურული ჯგუფი აკეთებს ხო ვთქვათ ქრისტიანი ქალი ან ქრისტიანი ქართველი ქალი ან კაცი ეს არის გამწარებული მშობლის სიტყვები მაგრამ თუ ამას ვახამაჩალიკაშვილი ან ანკისელი აკეთებს ეს იმ თავითვე რაღაცა იმ სტიგმის და წინასწარ განწყობების პრიზმაში შედის ხო და ამ პირობებშიც აი ამ პირობებში თუმცა გარკვეული კრიტიკა სოციალური ჯგუფებიდანაც მოდიოდა შვიდათ აგზელებს ვახამაჩალიკაშვილი საკუთარი სამართლიანობისთვის და უფლებებისთვის ბრძოლა. თუ სახელმწიფო აი ამ ვნებას მიიღო სამართლიანობა ვახამაჩალიკაშვილმა და მისმა ოჯახმა, მისმა დაამ, მისმა მეუღლემ, ბებიამ, თელმა ხეობამ, ხო? თუ აი ამ ვნებას რო სწორედ სამართლიანობა მიიღონ ამ მეთოდებით, გამოძიებით, მშვიდობიანი სოციალური პროტესტით, ამას სახელმწიფო უარყოფს. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს იმედგაცრუება რეგიონის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემას სახელმწიფომ კიდევ უფრო სისტემურად შეხედოს.
თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
ქალბატონო,
თამთა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვლაპარაკობდით თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაზე. უფრო სწორად ვლაპარაკი არის აქ უფლებამოსილების გადამეტებების მუხლით არის, ხომ? სავარაუდო გადამეტების მუხლით აღძრული საქმე, რომ დავაზუსტოთ უფრო და ვლაპარაკობდით გუშინდელ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრსა და შინაგან საქმეთა მინისტრთან, მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და მისი უფლებამოსილების ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი გახლდათ დღეს. კიდევ ერთხელ გმადლობთ თამთა მობრძანებისთვის. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გავაგრძელებთ სხვა სტუმართან ერთად. გაცემის მეორე ნაწილში, ბოლო ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ისეთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ამ ყველაფერს, რაც ჩვენს გარშემო ხდება და თუმცა აი ამ მოვლენების, ასე ვთქვათ, ინტენსიურმა განვითარებამ ბოლო დღეების ამბებმა, რასაც ვაშუქებდით, ამ ყველაფერმა დრო და სივრცე აღარ დატოვა ამაზე ფიქრისთვის, აღარ დატოვა ალბათ დროებით, თუმცა ყველაფერი მხოლოდ შედეგებზე ფიქრი ბუნებრივია გრძელ ვადაში, მომავალში არაფერს მოიტანს და მხოლოდ თქვა ცალკეულ ძალიან მნიშვნელოვან, მაგრამ ცალკეულ საქმეებზე ზრუნვა არ მოხსნის იმ რისკებს, რაც შეიძლება კიდევ იდგეს საზოგადოებაში. მე მივესალმები გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელს მაია ქურციკიძეს. გამარჯობა ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თუ შეიძლება აი დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ დღეს. მე იმას ვამბობდი რომ ამ დღეებში რაღაცა მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს.
ამ დღეებში რაღაცნაირად და საერთოდაც არ ნაკლებად ვუთმობთ დროს იმაზე ფიქრს, მსჯელობას, ანალიზს, რაც არის ყველაფერი მის საფუძველი, რის წინაშეც აი ყოველი გამწვავებისას ვითარებს ვდგებით. შეეხება ეს თქვა ცალკეული ადამიანის ტრაგედიას, ოჯახის ტრაგედიას, ამ შემთხვევაში ოჯახებისა და არის შემდეგ პროტესტი და ეს პროტესტი და ვნებები უკვე აღარტოვებს ადგილს და სივრცეს მშვიდად ფიქრისთვის. შემდეგ არის ხოლმე დაპირისპირება, მე ყველა სივრცეში ერთმანეთისთვის დაბრალება და ასე შემდეგ, თუმცა პასუხისგებლობა ყველაზეა. ეს არც ერთი მოვლენა არ შეიძლება საზოგადოებაში იყოს განხილული იზოლირებულად. მე არ მონაწილეობდი, ეს მე არ მეხება. შეუძლებელია ეს, რადგან საზოგადოების წევრები ვართ, ჩვენ, ჩვენი ოჯახებიანად და ასე შემდეგ. რატომ მოვაყოლე ამ ხელა შესავალი? ბავშვთა მიმართ ძალადობის სოციალური ნორმების ცვლილებისკენ მიმართული საკომუნიკაციო კამპანია დაიწყეთ. Раз мэсмис дарწმუნებული ვარ არავინ არის გულუბრყვილო ამ კამპანიის ორგანიზატორები რომ კამპანია გადაჭრის რაიმე პრობლემას, თუმცა ეს არის ხელისშეწყობა რომ გააქტიურდეს დისკუსია ამ თემაზე, ფიქრი, მსჯელობა ამაზე და ერთ-ერთი ღონისძიება, ასე ვთქვათ, არის ეს. Раз ეფუძნება, ბუნებრივია, თქვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ეფუძნება რაღაცა გამოკვლევას, მკიცებულებებს და ანალიზს ასე შემდეგ და რა ტიპის იქნება ეს კამპანია? ჯერ თავად პრობლემაზე ვთქვათ.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, სწორედ აღნიშნათ თქვენ შესავალი სიტყვისას, რომ ხშირად ჩვენ გვავიწყდება მთავარი თემა და უფრო გადავდივართ და ყურადღებას უთმობთ სხვა თემებს. და მთავარი არის ის, რომ საზოგადოებაში დაგროვდა ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემა, ისეთი მავნე სოციალური ნორმა, რომელიც საჭიროებს ცვლილებას. ანუ საზოგადოების ტრანსფორმაცია ძალიან ბევრი მიმართულებით არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც ყველას გვინდა. ხა, ერთ-ერთი საკითხი და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას დღეს აწუხებს და რომლის პრობლემის წინაშე დგას, ეს არის ძალადობა. ძალადობა ზოგადად ქვეყანაში, როგორც სოციალური ნორმა. ამ შემთხვევაში ეს ძალადობა ბავშვების მიმართ, თუმცა ეს ზოგადად გადაჯაჭული არის ბევრი ზოგადად ძალადობას და ქალების მიმართ და ზოგადად იმ ძალადობრივ და მაღალ საზოგადოების მაღალ ტოლერანტურობასთან ძალადობა ძალადობის მიმართ. ანუ საზოგადოებისთვის მისაღები არის ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება პრობლემების გადაჭრისას და აი ეს არის პრობლემა. თუმცა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე, აი ე აქ არის საფუძველი ამ პრობლემის, იმიტომ რომ ბავშვები სწორედ პატარაობიდანვე, საბავშვო ბაღიდანვე უნდა სწავლობდნენ როგორ უნდა პრობლემების გადაჭრა არა ძალადობრივი გზით. მის მიმართ მშობლები უნდა იყენებდნენ აუცილებლად პოზიტიურ მეთოდებს, დისციპლინის, ისევე როგორც სკოლაში უნდა ხდებოდეს პოზიტიური დისციპლინის ხელშეწყობა. ბავშვი უნდა ბავშვობიდანვე ითვისებდეს იმ უნარჩვევებს, რომელიც მას შემდგომ გამოადგება მომავალ ცხოვრებაში და რომლის საფუძველზეც მას შეეძლება უკვე რომ პრობლემები მოაგვაროს არაძალადობრივი გზებით. ანუ ყველაფერი უნდა ვეძიოთ ჩვენ სწორედ ბავშვობისას. რამდენადაც ძალიან ხშირად, როდესაც ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, ანუ როგორც შეიძლება ვუწოდოთ, ის თავად ცდილობს ხომ უკვე მერე აი ამგვარი ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას სხვებთან მიმართებით. ამიტომაც ჩვენ დღეს გვაქვს ისეთი საზოგადოება, სადაც ძალადობა ხდება ყველგან, ყველა სივრცეში, ხდება ოჯახში და ძალიან ხშირია ოჯახში ძალადობა. და ამაზე ვისაუბრებ მოგვიანებით, თუ რატომ არის ეს. ასევე სკოლაში, ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სხვა სივრცეებში, ანუ ბავშვი მუდმივად აწყდება ამ ძალადობრივი ქცევის დემონსტრირებას. და როდესაც ის ხედავს, რომ აი ამგვარი ძალადობრივი ქცევა არის წარმატებული ქცევის მოდელი, საზოგადოებისთვის ეს არის მისაღები და მიღებული სოციალური ნორმა, შემდგომ ის უკვე თავად ცდილობს ამ მოდელების მიღებას. რამდენადაც სოციალიზაციის პროცესში და ბავშვი გადის სოციალიზაციის პროცესს, ხო, როდესაც იზრდება, ის ეძებს რაღაც ქცევის მოდელებს, რომელიც მისაღები იქნება მისთვის, რომელიც მისაღებია საზოგადოებისთვის და შემდგომ ამ ქცევის მოდელებს იღებს თავადაც. და საზოგადოებაში კიდევ ჩვენ საზოგადოებაში სწორედ აი ესეთი წარმატებული ქცევის მოდელი, რომელიც გამოც არავინ არ გაიკიცხება, არის სწორედ ძალადობრივი ქცევის მოდელი და არ არსებობს აი ამ ძალადობრივი ქცევის მოდელების ალტერნატიული მოდელი, როგორიც არის თქვა პოზიტიური მშობლობა, თქო პოზიტიური დისციპლინა, თუ ზოგადად პრობლემების მოგვარება არაძალადობრივი მეთოდებით. ამიტომაც ვიღებთ აი ამ უწყვეტ ჯაჭვს, როდესაც ბავშვი სოციალიზაციის ზრდის პროცესში ხედავს ამ მოდელებს, შემდგომ ის უკვე თვითონ ითვისებს ამ მოდელებს, უკვე იზრდება, შემდგომ ძალადობს ხვებზე, ეს იქნება თანატოლები კლასში, ეს იქნება შემდგომ ოჯახის წევრები თუ სხვა საზოგადოების წევრები და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს უწყვეტი ჯაჭვია და ამიტომ საზოგადოება უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ ეს ჯაჭვი გაწყვიტოს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის უპირველეს ყოვლისა შეთანხმება თანხმება იმაზე თუ რა არის ძალადობა და თქვენ ახსენეთ რა შეფუძნებოდა ჩვენი კამპანია და ჩვენი კამპანია ასე უწოდებდნენ ინიციატივა მოდით ასე დავთქვათ ეს არ იქნება ეს არ არის კამპანია რომელიც მხოლოდ რაღაც კლიპებს გადაიღებს და ბროშურებს დაბეჭდავს არც კლიპებს გადაიღებს და არც ბროშურებს დაბეჭდავს ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის სოციალური ნორმის შეცვლისაკენ მიმართული კამპანია ეს ძალიან სერიოზული მიმართულება კომუნიკაციის გარეთბავშთა ფონდისთვის და სწორედ ისახავს მიზნად საზოგადოებაში დიალოგის და დისკუსიის ინიცირებას და საზოგადოების შეთანხმებას რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე და შემდგომ უკვე საზოგადოების მზაობას რომ მოდი ეს შევცვალოთ. იმიტომ რომ თუ საზოგადოება არ შეთანხმდა რა არის ძალადობა და დღესდღეობით არ არის შეთანხმებული, იმიტომ რომ აი იგივე ჩვენი კულების თანხმებს ძალადობის ზღურბლი ძალიან მაღალია.
რა ითვლება, ხო?
რა ითვლება ძალადობა?
ამაზე აუცილებლად ბრძანეთ ქალბატონო მაია მსმენელი ყავს, ნახოთ რას გვეტყვის და რა ვარვალოდინოთ. გისმენთ დილამშვიდობის. გისმენთ ბრძანეთ, გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო მაია. ქალბატონო მაია, მე მგონი ეს ზუსტად იმისი პრობლემაა ჩვენ ცოტა უფრო მოზარდთაობას გისგან გასხვავებით რომ ახალგაზრდობა იზრდება ველური საბაზრო ეკონომიკის გამოშობლების გარეშე. იმ ძალადობის ღირებულებით რაც აქვს მათ. მულტფილმებში, კინოებში, ბაირიკებში, კომპიუტერთან და ასე შემდეგ. და პრაქტიკულად მასთვის ეს თხოვება, ეს თელი სპექტაკლი, იმიტომ რომ ჩემ დროს მოძალადე შვილი ცდილობდა რომ თუ მისი მშობელი იყო რაღაც სერიოზულ სამსახურში მას თავისი მშობელი არ შეერწუნა თუ ვიძალადე და მას მასწავლებელიც კი არ წყენდა როგორც ქვენია შენ ამ დირექტორის შვილს ამ მინისტრის შვილს ასე და ასე და ასე ეს შეიძლება და მამაშენის და დედაშენის სახელს არ წვენ და მშობლის პასუხისგებლობაც კი დგებოდა მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი მოიხსნა და რა ხდება ერთი ძალადობაზე ჩვენ ვეუბნებით რომ 10 ისტორია ყოფიდან გამოსვლის შემდეგ ეს არის დანაშაული მაგრამ არცეთი ფსიქოლოგი არ ეუბნება არცეთი მასწავლებელი არცეთი რა ქვია მანდატორიო ეს არის პარალელურად ცოდვა შენ ხო ხარ ქრისტიანი შენ რო ძალადობ როგორც ჩადიხარ დანაშაულს ასევე ჩადიხარ ცოდვას იმ შენ რო დანაშაულს გამოიჩინე ძალადობას და დანაშაული ცოდვას ვერ გამოიჩინე თან ამას არ აღირებ და არ მომდე მე მგონი თავი პრობლემა ეს შობელი მოწიკეთ ბავშვებს და ბავშვები ისდებიან ბიოლოგიურად როგორც ჯუნგლებში როგორც ჯუნგლებში მშობლები ჭამენ ერთმანეთს ისე ჭამენ შენი ახალგაზრდობები შობლები ძალები ისდებიან და სხვა მეტი ეს ყველა
მადლობთ დიდი მადლობა დიდი მადლობა სულ მაქვს თქვენ ამ სვენასა ჩვენი მოდმემ სვენელია და აქტიური რომ რაღაცნაირად გასაგებია უკვე გამეორება დაიწყეთ და ამიტომ მივეცი თავისუფლება რომ სხვაგვარად ვერ გაგაჩერეთ დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სვენელის აზრი არის რომ რაღაც უკეთესად იყო და ახლა არის უარესად ხო არ ვიცი ჩემი მოსაზრება ამ წუთას არ არის აქტუალური მაგრამ თლად ასე არ ვხედავ რაღაც ერთი თაობის უნდა ვიყოთ ხმით ხვდები და ახლა ვთქვათ ის თაობა ვართ მშობლები თუ ბებიები და ბაბუები რასაც იხსენებთ თქვენ ასე ვთქვათ საბჭოთა ეპოქას გისმენთ ქალბატონო მაია
ხო ამ მშობლების როლი რასაკურველი არ გადამწყვეტი ხა ამ შემთხვევაში დავეთანხმები მსმენელს მშობლის როლი არის ოჯახში განსაკუთრებით იმიტომ რომ ის არის მოდელი ხო ბავშვისთვის თუმცა ხა ვერ დავეთანხმები რომ ეს ადრე არისო და ახლა არის
ძალადობრივი ძალადობრივი საზოგადოების
ცხოვრება იყო სწორედ ეს ყველაფერი სწორედ უკავშირდება იმ პატრიარქალურ საზოგადოებას საიდანაც ჩვენ ყველანი მოვდივართ და აი სწორედ აღზრდის ავტორიტარული სტილი რომელიც არის გაბატონებული ჩვენთან სწორედ პატრიარქალური ესეთი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი არის როცა არის ერთი მოდელი თუ ამ მოდელიდან გადაუხოვებ საზოგადოების მიერ გაიკიცხები და ის არ იქნება მისაღები შენი უშუალო გარემოცვისთვის და არ არსებობს ალტერნატივა, თქვათ რა არის მაშინ ალტერნატიული მოდელი. ამიტომ ჩვენ როდესაც ჩავატარეთ სოციალური ნორმების ანალიზი, ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ძალადობა ეს არის სოციალური ნორმა, ეს შემთხვევით არ ვამბობთ ამას, ამას ადასტურებს ის ანალიზი, რომ სოციალური ნორმებისა, რომელიც ჩავატარეთ.
აი ზღვარი ახსენეთ და რა.
ზღვარი, ხო, ერთ-ერთი ნორმა არის ის, რომ ძალადობა არის, ესე იგი, მაღალი არის ზღურბლი, იმიტომ რომ რბილ ფორმებს ძალადობისა, თუნდაც ეს იყოს ფიზიკური ძალადობა, დაყვირება, ეს იყოს შეურაცხყოფა, ღირ ამბავშვის შემლახველი გამონათქვამები ბავშვის მიმართ ამას არ აღიქვამენ ძალადობად. ძალადობად არის მიჩნეული მხოლოდ რაღაც უკიდურესი გამოვლინებები, როდესაც თქვა შეიძლება ფიზიკურად რაღაცა სიცოცხლესაც საფრთხე შეექმნეს. ეს რასაკვირველია არასწორი არის და ესეც ხელს უწყობს სწორედ იმას, რომ საზოგადოება ხშირად მიმართავს ამ მეთოდებს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სხვა კვლევას ფარგლებში მოვახდინოთ უკვე რაოდენობრივი შესწავლა, თქვა რას მიიჩნევს ადამიანები ძალადობად, რას მიიჩნევენ და რას არ მიიჩნევენ, აღმოვლინდა რომ კი ადამიანების უმრავლესობა ამბობს, რომ ძალადობა ცუდია. ახლა არავინ არ ეტყვის, რომ ძალადობა კარგია, ხო? მაგრამ საქმეც ის არის, რომ ფიზიკური ძალის გამოყენებას მოსახლეობის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევდა ჩვენი კვლევის მიხედვით. ესე იგი, ისინი თვლიან, რომ ფიზიკური ძალის გამოყენება ბავშვის მიმართ, ისევე როგორც სხვა ტიპის ძალადობრივი ქმედებების გამოვლინება, ეს არ არის ძალადობა, რომელიც ცუდია. ეს არის დასაშვები, ეს არის მისაღები საზოგადოების, ეს არის საჭირო. 60% სწორედ აღზრდის აი ამგვარ კაცრ და ძალადობრივ მეთოდებს იყენებს ბავშვის აღზრდისას. 60% ეს საკმაოდ დიდი ციფრია, ხომ? და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ხშირად და ამას ხელს უწყობს სწორედ ბავშვის აღქმა საზოგადოებაში, როგორი არის დღესდღეობით ბავშვი აღიქმება მშობლის საკუთრებად. აღიქმება როგორც ობიექტი, რომელსაც არ გააჩნია საკუთარი უფლებები, საკუთარი შეხედულებები, საკუთარი მოსაზრებები. აი ამგვარი ხატი ბავშვისა ასევე უწყობს ხელს აი ამ ძალადობის ნორმების დამკვიდრებას, იმიტომ რომ ბავშვი არის საკუთრება მშობლის, ანუ შესაბამისად მშობელმა იცის თუ რა არის ბავშვისთვის კარგი, რა არის ცუდი, არ უსმენს, არ აქვს ბავშვთან კომუნიკაცია და როდესაც ბავშვის ქცევა ან მისი შეხედულებები არ ემთხვევა მშობლის წარმოდგენებს, თქვა კარგი ბავშვი შესახებ.
და როდესაც ის
ესე იგი გადადის უკვე მშობელი ცდილობს რომ გამოიყენოს ძალადობრივი მეთოდები, რომ ბავშვი ეგრეთ წოდებულ სწორ გზაზე დააყენოს ისევ და ის ამას უკვე მიიჩნევს გამართლებულად და რამდენიმე რაც ჰქონდა ინტერვიუები კვლევის მონაწილეებთან, რამდენმა აღნიშნა რომ აი ჩემმა შვილმა რაღაც დააშავა და მე მეზობელი იქნება თუ ოჯახის სხვა წევრმა შენიშნა მომცარა, როგორ არ მოეკეცი მას მკაცრად და ეს აბა რა აღზრდაა. საზოგადოება ეს არის ნორმა სწორედ რომ ადამიანი შეიძლება სულაც არ უნდოდეს რაღაცა კონკრეტული ქმედების ჩადენა, მაგრამ რამდენადაც მისი უშუალო გარემოცვა, რომელსაც ის პატივს ცემს, საზოგადოება მისგან მოელის, რომ მან ეს ქცევა ჩაიდინოს, სხვა შემთხვევაში ის გაიქიცხება. ეს არის უკვე ნორმა და ამიტომაც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოციალური ნორმების შეცვლაზე, ჩვენ უნდა შევცვალოთ არა კონკრეტული ადამიანის ქცევა, არამედ იმ შრეების დამოკიდებულებები, აი თუნდაც ეს არის მისი უშუალო გარემოცვა, საზოგადოება, სოფელი, სოციუმი, რომლის მიღებული შეხედულებებიც გავლენას ახდენს უკვე ამ ადამიანის კონკრეტულ ქცევაზე. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ შეთანხმება მოხდეს საზოგადოებაში იმას, თუ რა არის ძალადობა, რაც ყველა შეთანხმდება, რომ აი ეს ძალადობა და ამაზე იქნება თანხმობა, შემდგომ უკვე ეს იგივე საზოგადოება მივა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მოდი ეს შევცვალო.
თანხმობისკენ გზა, მე მესმის ეს აბსოლუტური ვერ იქნება და ყველა ქვეყანაში არის ძალადობა და სამწუხარო დასე. რა გზა მიდის ამ თანხმობისკენ, შეთანხმებისკენ?
ეს არის დიალოგი, კომუნიკაცია, დისკუსია და ჩვენ სწორედ ამ გზით მივდივართ. ჩვენ გვექნება სწორედ ეს დიალოგი, დისკუსია და აღზრდის და სხვა თქვათ პოზიტიური დისციპლინის მაგალითები შეთავაზება, ანუ ქცევის ალტერნატიული მოდელები შეთავაზება. კაი, ვეუბნებით რომ ეს ცუდია, ეს არის ძალადობა, აბა რა უნდა გავაკეთოთ, ხომ? ხშირად რო არიციან, რო აი რა არის ალტერნატიული პოზიტიური მეთოდები მშობლობის, ასე ვთქვათ, აღზრდის. იმ შემთხვევაში ისევ მიმართავენ ამ ძალადობრივ მეთოდს. ამიტომ მნიშვნელოვანია მშობლებთან, აღმზრდელებთან, ბავშვდამზრუნველებთან ეს მუდმივი კომუნიკაცია, რომ რა არის ეს სწორი მეთოდები აღზრდის, რა არის პოზიტიური მშობლობა, რა არის კარგი დისციპლინა. ხშირად მასწავლებლები სწორედ დისციპლინის დამყარებას და კლასის მართვას მიიჩნევენ მისაღებად სწორედ ძალადობრივი მეთოდებით, ხო? და ამიტომაც არის, რომ ხშირად მასწავლებლების ხრიდანაც სრულიად არაადეკვატური ძალადობრივი მეთოდები გამოიყენება და ეს შარშანდება სახალხო დამცველის მონიტორინგმაც დაადასტურა ზოგადად საგამანთებლო დაწესებულებებში. არა მარტო ფიზიკური ძალადობა, არამედ ღირსების შემლახავი გამონათქვამები მოსწავლების მიმართ, რაც სრულიად დაუშვებელი არის. და ასევე ამას ემატება სხვა პრობლემა, როდესაც ბავშვების სისტემას არენდობიან, მოსწავლების სისტემას არენდობიან და არიციან, თქვა თუ ვის მიმართონ, როდესაც ისინი აწყდებიან პრობლემებს, იმიტომ რომ თუნდაც ამ უფრო პროცესების მხრიდანაც ხედავენ იგივე გამოვლენებს ძალადობისას სისტემის მიმართ დობა არ აქვს და შემდგომ უკვე თავად სხვა მეთოდებით ან გარეშე ძალების დახმარებით ან ქუჩაში ცდილობენ უკვე ამ არსებული პრობლემების მოგვარებას. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ოჯახში აღზრდის მეთოდები არის სკოლაში იგივე ეს ბულინგი ბავშვებს შორის დაპირისპირება მასწავლებლების მხრიდან ძალადობა ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ იგივე სკოლის გარემოც შეიცვალოს რომ პოზიტიური დისციპლინა დამკვიდრდეს, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ მასწავლებლები მასწავლებლები სწავლობდნენ ამ პოზიტიური დისციპლინის საკითხებს თვითონ აი როდესაც ხდება მათი მომზადება საუნივერსიტეტო პროგრამებში შემდგომ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები იქნება თუ რა მუდმივად ხდებოდეს ანუ როდესაც ისინი ეუფლებიან პედაგოგიკის პროფესიას ან პროფესიას იქ ხდებოდეს უკვე იმის სწავლება თუ რა არის პოზიტიური დისციპლინა და როგორ უნდა მართოს კლასი არა ძალადობრივი მეთოდებით როგორ კონდეს ბავშვთან კომუნიკაცია.
მე მინდა გვეწურება დრო წუთნახევარი გაქვს. ჩება ერთი რამ მინდა კითხოთ. ალბათ ბევრი ეძებს ამის ახსნას და გამართლებას რომ არა ასეთი ცუდები კი არ ვართ განსაკუთრებით არამედ იმიტომ რომ ძნელი ამ პრობლემაზე ფიქრი ზრუნვა აი ამ ვითარების გასწორებისთვის ბევრი ფიქრობს რომ აი გაჭირვებული ქვეყანა ვართ და იმიტომ არის თუ არა ასეთი პირდაპირი კავშირი რასაჩვენებს თუ კოლებები კავშირი ქვეყნის ეკონომიკურ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას გნებავთ ადამიანის მდგომარეობას ეკონომიკურსა და მის ძალადობრივ ქცევას
ეს პირდაპირი კავშირი არ არის, რასაკვირველია, ახლა თუ არ ქვეყანაში ძალიან ძიმე ფონი, ეს შეიძლება გავლენას ახდენდეს ადამიანების ქცევაზე, რასაკვირველია, თუმცა მთლიანობაში პრობლემა სხვაგან არის, ეს არის სწორედ იმ ავტორიტარულ სტილში აღზრდის ოჯახებში, ეს არის სკოლაში არსებულ აი ამ გარემოში, რომელიც არის შექმნილი სისტემის მოუქნელობაში, ადამიანის იმ საზოგადოებაში არსებულ ამ მანკიერ სოციალურ ნორმებში რომელიც ყვებავს ძალადობას და ხელს უწყობს ძალადობას, იგივე თქვენ ახსენეთ იგივე ჩარევის მიუღებლობა, ხო არის ხომ სოციალური ნორმა ის, რომ ჩარევა ცუდია, თუ შეატყობინებ ცუდია და ამიტომ ხშირად ამიტომაც ძალიან ბევრი მექანიზმი კარგად არ მუშაობს, იმიტომ რომ იგივე ის ადამიანები, რომლებმაც ამ მექანიზმს უნდა ამუშავებდნენ, თვითონაც იმ საზოგადოების წევრები არიან და იგივეს თვლიან. ასე რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის და საზოგადოება თავარი საზოგადოებაში არსებული ამ ნორმების შეცვლა.
საათი სულას განაგრძობს. ჩვენ აქ დღეს აქ უნდა შევწყვიტოთ. ქალბატონი მაია ქურციკიძე იყო UNICEF-ის წარმომადგენელი ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.